ضرورت نشتا چی آغا زمانی تعین دی اتیا کارا و سر کارا خدا یو زمانی خر و یو زمانی کی موجود علمی ارو آیات نوری کم احلکنا سمرده هم حلکری من قرن من قبلی هم زدین پاکوا من قرن قومنا دات قومنا مکننا هم چه زیور ورکڑا هنگا کلار دی دنیا کے ما خوا لم نمک لکم وغیرہ نور و گڑھ صورتوں کے دلیل عذاب اور دلیل تنقید ذکر گئی سنگ والا اللہ عظمہ کا کی زیور کڑے سنگ عظمہ کا کی مضبوط کری دیر گڑھ صورتوں کے صورت مومن کو ہے یہ رشتم آیا اور دان دوار کی آیا سری رشتم اسی بارا صورت مومن آلتم دلی خلق و دلی تمکین بیان کئی یہ وشتم آیا اولم یاتی یسیرو فرار مٹی مضبوطی دنیا ڈیرا گٹرے وا ملکونے آبادو وفاخدہم اللہ بی ذنوبہم اللہ فقل جرمنونی وال حضر والوالکہ وما کان لہم من اللہ من واق ودا اللہ دا عذاب نے سو بچکون کے نو چھ بچکڑے رہے دا اللہ دا عذاب نا بیا سوکنو چھ بچکڑے رہے اور دا اللہ دا عذاب نے بی تفلاتے ورکڑے رہے وچھ دا اللہ عذاب را رہے اما قوت اما زور اور دارن آبادی وغیرہ اے پکار رانلا آواز دنیا ترقی پکار رانلا بہت سی کمبئی صورت اور ابھی عزیب و خلاف بین ضرور کہہ پکانا کہ بس الدین امن قبر کی پوری دعو پکوانوں سے انجام شو کانو اکثر امن ہونا دیا تو افراد کے اکثر امن دینا دیا بادشاہ ہوا اور زیادہ بقوت کے فاسارن خلال مکہ مبادر کرے وا تو چی عذاب را رہے فما اغنانہم ما کان یسکبون فائدہ ورور نکڑا وسی چی بھی کڑیو آغا فرانیانو گورا چونکہ دی صورت کے در فرانیانو بات ہم دیکھنا نو فرانیانو آغا دونا زور اول حکومت در فرانیانو آغا دونا زور اور جبر چی عذاب را رہے فما اغنانہم ما کان یسکبون ادا دنیا و حکومتونا طاقتونا مٹے افراد فوجونا لخکرے اگر اس کا کارانا ہے خلاص نشو دارن صورت سبا کے رئے اپل قوم بیان کے 45 آیات صورت سبا دو اجتماع آلتا ہوئی دنیا دے روا دا دنیا پہ اعتبار مارو کٹو زورو خدا اللہ توحید انہوں منہ لے دالا قانون پیغاڑا نے رہتے دالا دین نو مانے رہے محالفت اکڑے ہو نو دالا دا پیرا رہے ہیں اگر دنیا قوت دنیا غزور اگر ایسے پکار رہنے رہے اے پکار نشک صورت سبا دوشتہ مچی پارا پینسا جی سایا بینزت سبیتا وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. غورا دنیا و پخوانوں حق اور انبیاء دروجن کڑیو وکذب الذین من قبل وما بلغوا معشار ما آتيناهم دا موجود خلق داوی اغلا سمیں برخی تم نہیں رسی دی لسمیں تم نہیں رسی دائی زور دائی طاقت دائی حکومتنا ادارن دا سبا والا حال ان پر صورت کے بیان کرے رہے گا سونت کرے کی آفتو برلوی ترقی کرے گا دا موجود کو ما بلغوا معشار ما آتيناهم دی خونے دی رسی دی اغلا سمیں داوی تجمو ملور کریو داری قوت لسمتا مال لسمتا دا عمر اگدوالی لسمتا مدی رسی دی و پا قذب و رسولی اوی زمونگ انبیاء در وجن پر حق پرس مسئلہ در وجن اکا و پا قیف اکان نکیر نسرنگ و اللہ وی زمان عذاب سنگ عذاب نیا اما دنیا قوت اگدو مرون عرصے پکار رانا لگ دلتم دا خبر دی مکن نہ ہوں فی الحال مالم نہ مکے لگو زیور اور کڑے ہوں گا دنیا کے مضبوط کڑی ہوں دنیا کے مالم نہ مکے لگو آغا اندازہ آغا قدرے چندے در کڑے ہوں تاسو دا تاسو آغا سے نہیں ہے سنگا چاہ ہوئی در ملتے سورتوں کے حج کے پینتا جس کے راجی سورت دیروم نہ ہم آیات کے لجیرہ حاضر سے تفصیل سر بیان نہیں دنیا کے بولا سور اور داپا تیر ور کڑے ضرورت مطابق مدرا سما نمرات بارن نل تمرات سما پڑے وہ مانو راج کلا پمانا دا آسمان نو کلا برا طرف تا ہوئی کلو ریت تا ہوئی نو کلا باران تا ہوئی دلتا دا سمانا مراد باران دے وَاَسَلْنَا سَمَانَ مِدْرَارَ اور آلی گئے انہوں بارانوں پر جیبانے مِدْرَارَن بعض مانا کئی مِدْرَارَن پر شیبو شیبو نو شیبو شیبو مانے باران مراد سے آغا فائدہ مند باران دے جسم کے نہ فائدہ رکھے وہ مدرار کوئی پر لپسے باران دے وہ پر لپسے باران کو فائدہ مند نہیں ہے وہ نقصان کہ دو عمر دے وہی دو عمر باران ہو رہی ہے وہ نقصان دے اصل کے مدرار آغا باران دے وہی چھے وقت کو وقت کی ضرورت مطابق کی نمانے دا رائے گئے ہوں پڑی بانے باراننا مدرارن وقتن وقت وقتن مدرارن دا ضرورت مطابق خرچ با ضرورت انو باران رو بکیدن نو باغی بے ملک آبادو بزنون رو بکیدن خوشتاری اوقات بنا راتا و جالنا لنہارا و ظلمون نیرونا یو طرف تا باران رو بکیدن بل طرف تا ملکو نیدا سے آبادو دا نیرون نظام موجود و جالنا لنہارا و ظلمون نیرونا تجری میں ساتے ہیں چراوان بہو منتا تیم لان دیدا بنگلو دینا یا منتا تیم اے تخت تصور تیم دبید تصور دلان دے دری پہ انتیار نیر بن کی بنوا چی بل طرف تیواری بل طرف تلکو چی سنگا نظام دیدا مطلب اشارہ دیتا وا زمکے آبادے وے نصب بارانی زمکے وے سللی زمکے وے سزمکے دا چی چی باغے باندے اوبنی خو باران پکی نو پا باران سرا ہو آزمکی فخر کئی ایتا بارانی سمکی بھی نکی نو سزمکی دا چی چی نحری سمکی آوی دا پار اوبوی لکا پدی ملکونو کے دے لاکھو کے نحرو نے نو بخور واندے فتر کی دا سی ملکونی لکا برون وغیرہ نا اے اوبنی اے بس باران تا سمکا برتائی مطلب دا ٹول آبازو کم از مکی چی بارانی وی نو باران کے در کم از مکی چی نہرون و اوبوی نو آلتا دا وقت نہرون و اوبونے خسر اوبکاو ملک آبادو تو چکر ہے دا اللہ توحید نمک وارا حق دروجن کا استحزاء کا حق پرست بتے فاہلکناہم سرد دیتونا قوت و عبادے اور خوشحالو طرفو فاہلکناہم پس حلاک لموندی بھی ذنوبیں فسبب دا غدیر گناہون دا دوی ذنوبی جمع ہوگے گناہون اڈیر دیکن درے گناہون ہوگا اعراض تجدیب و استحزاء نو فاہلکناہم حلاک لموندی بھی ذنوبیں فسبب دا غدیر گناہون دا دوی اچھی مقی ماں قبل کے بیان اشارہ دیتا کڈیر قوت والی حکومت مضبوطی ملک مضبوطی معاشی ترقی کڑی مٹ و قوت زیادی و چلالا رجیم نمکڑی دالار قانون نمکڑی آدان دالا توحید خراب کئی دالال کتاب خراب کئی اب پرس و پس احتیزا کی نالاو یہ حلاکو لشم لیکن ہمیں پفانی دیر زور اور حلاک کر دنیا عذاب کراورم ننورا تو سوکتوئی دنیا کے چمو خوشی مٹی مضبوطی حکومت مضبوط تے معاشیت مضبوط تے وغیرہ وغیرہ اللہ وہ اتنا سوسی ہے اپنو اعراض تقسیب و استحضا کرے و تباہ نکڑے تلسی ہے پلیر انسان نہ دو کچی گی چیرہ بس زدو رونے زبان مٹی مضبوطی دی ترقی میں کڑے رمار ہر رس رشتہ اللہ کو سگرانا تھا دبا سے اگر پکوانوں ہوئے او سم ہوئی کیا نا او سم ظالمان دنیا دا چگے ہوئی سو کرسے رڈا بول گئی کرسے میں مضبوط رہا سو کوردے سے اشارہ گئی وردی بھی مضبوط رہا سو ستا اور سو ستا سو کوئی پارٹی میں مضبوط رہا سو کوئی حکومت میں مضبوط دے سو کوئی دولت را سرا ڈیر دے تو کوئی افراد را سر افرادی قوت دیر دیں دا اثر کی دا اللہ قدرت اور دا اللہ زور نمانی کر ذکر دا بھائی اللہ وی دا تی زور اور پا خوانی ستا سنا دیر زور اور چی ظلم بانی رارل دا اللہ دا دین پا مقابلہ رارل دا اللہ دا دین مقابلہ و خلاف شورو کر ہمی تباکتا سی ہے فا حلقنا ہم بی ذنوبیم محلاک رمونگا ہمی پا سبب دا دیر جرمونو او گناہوں وانشانہ و پیدا کرموں میں بعدیں دنین آباد خرمنا خرین پیڑے نورے قومنا نور نو پیرا ورزد نو کو تاسو کا دعوے کوئے تاسو بر حکم نور برا ورد اللہ کا تگرانہ مدہ تخفیف دنیا بھی دنیا عذاب دنیا کی عذاب ورکو کم خڑاوے ولو نزلنا علی کا کتاب انتیم ملتاتیم خلمسو بی ایدین لقال اللذین کا فرو ان حاضر اللہ سہر مبین دیزینا سوالات جوابات بازے سوال اور جواب در اعتراض سوالات اور دائی جوابات مسئلہ بیان شوا زجر دلائل بیان کی بطوری منکرین کا زجر اور تخفیف پر پریشر مزدیر آبادی دل اعتراض نے شروع ہوا ہاں چتوے ز پیغمبر حقم نبی علیہ السلام دے گئی یا بتا تو چتوے ز حق پرست حق ویم نو دا نمن منگل دے دا کتاب پکاغذن کی وقت راولے گلے شی چی منگے پکڑ سر ہوئینو چی دا دا آسمان مرا پوشو علا با مومنو چی دا دا اللہ کتاب دے دا حق دے خبرے علا با مومنو چی دا 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 اللہ دا قرآن نوے تو سموئی کن دا مرا جو دا زاننا سا خبرے کئی دے دا زاننا سا کتاب جوڑ کرے دے ہوئی دیر ازان نسا قرآن جوڑ کرے در دنی خل قرآن نجیم دی آغادات آغازمون دا غزور قرآن کلا مسئلی نشتا ہوئی کوئی دلتا پیدا سجاری پیدا دی پنشبیان خل قرآن دے منتر سکو جمعات جمعات یو مشروعی تک چو اکینا دا تب یو بودا خبر ایک بولا اور سمد اللہ پا غزب اختر ہے فشد کی مقتلع ہے نو امشا ماتا ہوئی ماتا ہوئی ماتا ہوئی دے پلان کی دا چی در طور رکیش وہی چی دا اخباران ندے دا دی پنچگریانو ندے اخباران روڑے او زمون پا غزور قرآن کی خدا مسئلی مشتا وی ما ورده چی زور قرآن تا کرشتا وی چی آو وی میں دا غکا دا روڑا کنا چی آو تا مخیطا کی دو مو خوچ دے دا جماعت کے قرآن نفراتی ادے در تکین ان دقا قرآن نا ممخی تکین او دقا یو کیزو ادے دقا قرآن نا وی دان سر اکور نا چاہتا قرآن نا روی
مداسی می کافر و سم کرد داوی جیو دا پنچکوریانو پر قرآن دی ازور قرآن کرا مدری نیش کرد تبا طبیب ازتا ستا ازور قرآن روڑا کن ازور قرآن نبی اوبر با ازور کی دا خبری دی نبی قرآن نده تو تا غریب پی خبر سی کوئی بی پیسا تا نویل دی نبی کوئی گی نبی مقصد خبری و نبی چرتنات دی دکا پکی نیشتا نو دا او صرف تلاوت کو کنن تلاوت کی دا خبرشتا تلاوت کی خدا نیشتا کن دا او چی پتر زیر و ترجمه مینارا و پکی او قرآن نبی پخبر خبری که نی جبشتا چی تا توی چی وما کی دا خبری او خبا سو جب والا کی او دا دی تذکیر و ترجمه با قیل او پتر لگی چی دی قرآن کی تیری دا اعتراضی به نبی علیہ السلام او دا ستا زان نا قرآن دی علا با من گرمن چی پا کاغذ کی این غخت قرآن عراش رنگی پا خلی سرگوی نو ولا با من چاو دا خدا اللہ قرآن دی ولا او نزلنا علیک کتابا اللہ پا کی جواب دی دی اولی دی اعتراض دے اعتراض کلا ذکری او جواب ذکری کلا اعتراض نہیں ذکر جواب اللہ ذکر کی نو آگا اعتراض کلے جواب نہ معلومی دی چی دا اعتراض کر او یاد اپل زین معلومی ولو نزلنا علیک کتابا فچر ترولی کمون کتابانی کتاب فی خرطات ان غفت پا کاغذونو کے خرطات فمانا دا صحیفے فمانا دا کاغذ خرطات صحیفے سوئی دارن کاغذ سوئی لکھی گی دستم خرطات نمورات کاغذ خو خرطات ملکوف فی خرطات پا کاغذ کے ان غفت شوئی ولو نزلنا علیک کتابا چرتا روڑی ہوں کتابا نے کتاب کے خرطات ہیں ان وقت پہ کاغذوں کے اور ایک کلی کلی شوی اور بھی تیرا اوڑے چھتا قدر اللہ کتاب غدے تا غدے نازل چھ نفل مصور ہو دی بلا کے اسی دیل را مطلب ہے کی ہوئے بوری روئے بوری بے ایدین فقل اللہ سنو نچواڑے راوائے یہ نسبب ہوئی تدیر منوردان گردی کافر دی ملاقات الذين كفروا قام قوه يا كافر منكر ان هذا نزل القران الا سير مبين مگر جادو یا کارا و غد جادو کرے سن غد جادو یو گئے برانے رابانے سے کتاب مرانا سے او یا سیر پمانا دا درو ان هذا نزل القران الا سير مبين مگر درو دی کارا کارا درو دی سن درو میں کی کی سمانا دادا سے زدیان کاظران دی بیوئی قرآن دی منتا زمون پاولان دی پا کاغذ کی لیکن شوی نوستے شوی را نازیش اللہ وی منی ہے نا کراشی نو پیابا پی دے اعتراض کی یا سہر دے یا درو بلے اعتراض وقالو وی بی سوال لولا انزل علی ملک ولی نازلی کی دبانی فرشتا دستر دے فرشتی کنے چی اغوہ سر جردی فرشتا دے دستر نازلش نبی علیہ السلام پارکر یار دے چلا یواز ذکر دی او دعوت کئی او مسئلے خلق کو تبایا نہیں نو پکار تے چھو فرشتہ و سروی او ہم و سر گل دی مر کر تیار ارے دا مسئلے کئی یلا بھی عمر چلا پیغمبر دے چھ فرشتہ و سر روان دتا ہوئی وقف کو خبر مختصر کا دعوے جے ہتا خون دے بل دے فرشتہ و سر و سر فرشتہ نازل ہے سورۃ فرقان و گورے ہتے تصدیق کرے وہ مایا دیوئی لولا دلارے ملک فرشتہ کیا غم او پرشتم دا سر نزیر شی دا سر گر دی ام خلقو تا دعوت ور کئی نمان بارو منو چی پیغمبر دے یعنی پرشتر و سری او پرشتر خلقو تا وی چی دا پیغمبر دے دے چی دا کم خبر کئی دا امان ہے ارا برو منو من دا تا بس وی تا نا خدا پرشتی مطالبا نا کئی خدا تا بدا وی آلا کنستی وازی مولا دا مسئلے کے دا ستا مسئلہ باو نرو منو چی غفلان کیس پینگری مولی سے اپلان کے زور مولا اغم تا سر دا خبرو منی چاو دا مسئلہ سیدہ نا زور مولا کو مشرکی اجر کدا منی اغم بیدتیوی اجر کدا منی دا تا بم داوئی ازار مولیان دستا دا خبری تاییدو نبی علیہ السلام تے میں فرشتر نازل شیلو من جواب ولو انزلنا ملکن لخودی الامرو ثم لا ينظرون کچر تنازل شی پرشتہ پرشتہ راشی نو لخودی الامر نو فیصلہ بکڑے شی آ خبر العذاب ثم لا ينظرون بیا وزی دون کتے شی محلت بور نکڑے شی سمانا دوی پرشتہ دی راشی کنا اللہ وی خبر پرشتہ خوزل راشی پرشتہ خود آزاد ابار راشی نو بغوارے رابش پرشتہ براشی نو بیا وقت پوری عذاب بدل دل کی پرشتہ بازار دا بار رہی اب یاد آمان ولو انزلنا ملکن چرتا مرولی پرشتہ نو فکر دبو مطر مقدر دے نو دیبا در روزن اکری نو چه پرشتہ در روزن اکری نو لخوزی الامرو نو بیا خوا پیسرشی خبر دا عذاب دا دی خوزی الامرو عذاب دی فیصلہ بشی اگر خبر آزاب دچی فجیب آزاب راشی فیصلہ بشی نسم لا یوزرون بیا وزی تا محلت نور کری کی بیا وزی تا قدرم نشی بیا وزی تا ٹھیک نشی نو ولو جعلنا ملک اللہ جعلنا رجلا وللبسنا علیم ما یلویزون دیدہ ترین سوارے تیرا جواب یرا چھتا پیغمبر رات لے انسان نو فرشتہ و پیغمبر را گلے وقتنا فرشتہ پا کاروا چی اللہ منتا فرشتہ را لے گئے و پیغمبر او اغا منتا لا مسئلہ بیان کرے ہوں گا منلے ورطا پا انسانی زمون گنتے انسانی خریس کے گردے را گردے بازارونوں کے خدا بچیری دی نتا ہوں گی سفر اپنے دلے پا دے و فرشتہ راشن آغا جدا مخلوق انا خریو نسکیو نا خدا لریو نا بچی دریو نا بازارون کی گردے نمون با آرہ منلے وے خدا ہوں گی سفر اپنے تا تبم وی مڑا تو سب بزرگ و فرشتہ ہونے زمو انتے سڑے تا آخری اس کے تم خدا بچی استادی داری ہم بازار ان کے انسان سودا مادام کے ندے خلق دا خیالی چرتا دا پیغمبر یا عالم دا بس اس میں لری دے پا ہوا بانے پائی نو کو عالم چرتا بازار کیوں نہیں کا امولی سے تو بازار کے سکے مطلب دا چیدے بازار کیوں نہیں یو بازی چا کرے وی کنا نو خنا دا خدا ضرورت دا پار بازار دنی دے پیغمبر بارا کرے دارن مشہور ہے وی چر دا عالم وعدہ کرے زیش خمولی سے سم دا کار کے نو دا دی دا خیالی چر دا عالم بنا تو خوری نبا سسکی نبا خدا بچیوی نبا کاروبار نچلے نو پیسہ گٹل دان دا پارا نہ خوراک نہ سکاک نہ کلے نہ اولس دا بنی دارنگی پیغمبران بارک مشرکین ہوئے دا دنا کوئی خلقو کائے دا دی پختانوں دا خیال چالیم با ایس نکے نو کچھتے او دیو گورا بازرہ کی گلتی تو گورا دا سی کپڑی واپس دے کپڑی بمنا خوندی کانا ملنگ بکردی زمون یو عالم و دشر قرآن رحمت اللہ علیہ شاگرد و باجوڑ لوی منطقی فلسفی عالم جار قاضی سے بانے مشہور باجوڑ کے علاقہ دا جار مطلب قلن میں مولانا عبدالغفور رحمہ اللہ و فاچھے اڈیر عجیب انسان پختون عالم اور دیر ٹیٹ لوی عالم یقینا ناغا ہر وقت سکتا ملاقاتوں نے کیدل میں اگر ملاقات کے ناس کو خبر ہے کھولا تو خبر ہے کرے ہوئے دا سے زمیدہ ٹیپ سڑے ہو بس دا دے دون علوی علم سر بس اگر دا پختو خویونا دا پختو آگا اجرا لکا دا پختانوں کی سنگ نہیں آرن آگا کلی اجرس دا پختانوں پشان شریعت مطابق دا شریعت نا خلاف نا لے پختون سڑے ہو نو ناس کو خبر ہے سرے کیدے یو خو پکی دا کارو چی میلمان با ورغ خپا کی دا با چی تا با سر سونا خوڑلو نستا مشر آلیم و بزد ان کا شران با ورغ لکت در بونا شا با خورای اس کے پکر با داتا کو دا چی او خیم چی با پزورا چولا دا دی رجیبا جانانا انسان نسا خبرو پوری خبر شونو بیوی ویو زم دا پختانه نی دی که یو خویده وی سنگ وی وی که مولا خواری که نا خواری نوم هم دیور تا پس پک نظر بولی دیر وی انگریز دازه هم جوڑ کرده او پا چار تا مولا بانی اللہ فضلو که دا چه دا خشو که نا نوم هم نیپا چه ولی دا مولا پا گاڑی کردی نو ولی دا مولا چې دې ته پیسہ لري ولی دې مولا چې دې ښه جامې واچولې ولی خوب سره خوب کور دې مې هم په پیانو پیټو کې دې دا په پښتنو ذهن دا جوړ شوی ولی دې چې ټول مرخانی مرکی دا نو دې وایي چې دار څو دې چې زما غلامي نو مولا خو دې دا همیشه نه پاره دې دتیان مولیان ورلدان غلام کړي نو دې تا مولا خنق کړي نو کوم مولا له مور پټ شو نو بیا هم په دې خنه دې دا ولی راځي دا وی دې چې ابا خاندنی دا دی که دی نشنریان رو نراغره را دی دا مولا خنی خواخوی حالا که شکر بازه چی مولا مخشی لبا دا آغا دا مصیبت نخلاصیه اول اک دیم می نمو کسی نی که خنی که نا مور پت نی نو دیم بم پتای نو چرد تاویزن و شکرانو بانی ممائی نو دیم بیزت کی نو دلیل بایی نو خلا نو دا دا مشرکین و مخیال و تا انسان بشری د دې په ځای باندې چې فرشتہ راغلی و چې نه څه خوړل نه څه څکل نه څه ضرورتونه اوره به مونږ باندې د دې بیان دی سورته فرقان کې په یو غره سورته فرقان اوس موږ راغلو ده او آیات کې موږ دا څنګه پیغمبر ده بازارونو کې ګرځي پولیس کې خزه بچی لري دا ولې هلته هم دا خبره کوله الله پاک دا جواب کړو وما ارسلنا قبلك شلم آیات کے موجود اعتراضی وما آیات کے وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق نا سنگا پیغمبر دے چی خوراک کئی او پا بازارونو کی گردی لولا انزل الیہ ملکن فیکون ما او نذیرا فرشتہ و سرولی نگردی چی ام نذیر شی او یلقا الیہ کنزن او تکون لہو جنتن یا دې کله را خزاني وي ساده خزاني وي او د ټول او جنت دنیا دې باغ یا کول منه چې راغی نو خوري دا خبرې کوي یاره دا ډېرې خزاني پکار وي چې دا الله پیغمبر دې پکار شو دې روي دولت به وتا او یا دې د باغ چې راغی نو خوري موږ هم دې څه کم هغه کو د دې دا خیال باغونه دې وي خزاني دې وي نجیبه خبره یو طرف ته باغونه او خزاني دې وي چې خوړلې اما کې اعتراض کوي مایا ټول مالیا حاضر رسول یا کورو تا پوری والی موی کن قاضی صاحب خبر جا قاضی صاحب چه غریبی وگی نومن ما تحت ساتی غلامی او چه کلا مور پرشی نو بیاوی دا ولی خوریش کی نو بیاو دیگه نخلاتی پیغمبر که بارک امدا خبر کولا اللہ پا که جواب یا شلم یا تی کڑے دے وما ارسلنا قبل که من رسولین اللہ انہم لیا کولونا توام وحیمسونا پیلا سواب اللہ وی اس پیغمبر میں نہ رہا لے گلے مگر خوراک بیکاو بازار ان کے بغیر زیدل ہر پیغمبر نہ سکے ضرورت ہے نو دا دیوئی دلتم دا خبر ولو جاننام ملکر لجاننام رجولا دیوئی پیغمبر دا انسان نو پکار فرشتہ پکار وچے پیغمبر رہا لے اللہ پاک داری جواب کے عجیب خبر ہے اے خلقو کچھرتا فرشتہ میں پیغمبر رہا لے گلے نو فرشتہ و بیا پخپل شکل کے نر آتا خام خوابا فرشتے لما شکل تصور کو دسڑی نو چی دسڑی پا شکل کے راگلے بیا بستا تو مانگا اعتراض سبے وی ندا خوشاڑے بیو مانگا اعتراض نو ستا تو دا خبر آنا حد چیز ان کیا وارے پیغمبر فرشتہ اب آتا شکل کے نوا انسانی شکل کے بار آتا نو ستا تو بیا دا اعتراض کو چی ندا خو انسان ندا فرشتہ نو او صورتی بنی اسرائیل کے دلی جواب کو بلے پر رفت کرے بچن میں آپ دین اللہ سے مجھے بارا ہوا آل دوئی سورتی بنی اسرائیل دین زنری قل لو کانت الارض ملائکتن یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول قل ویرد پیغمبر بیداوئی فرشتہ ولی نرازی پیغمبر دے فرشتہ راجی تو کوئی انسانی نو فرشتہ پیغمبر پکار دے دائی جواب قل لو کانت الارض ملائکتن یمشون مطمئنی کچرت پلیزمکا کے فرشتے کر دے دے پارام اسے دے پلزمکا کے فرشتے اسے دے لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول منگور لگا پرنا فرشتہ پیغمبر را لے گلے وا چونکہ پسما کے انسانان اسی نو زکا مر انسان پیغمبر را لے گرے زکا پیغمبر خدا جنس نہ پچائے گا انسانانی ہے نو زکا پیغمبر ہم انسان چاہتا پسما کا فرشتی ہو تیرے نو پیغمبر ہم اللہ فرشتوں را لے گرے ہو زکا بیا خواہ مسئلہ نہ حل کے دا پیغمبر خدا را پر را گری چھے قرآن کی راضی دو یطاع بے اذن اللہ دا پیغمبر مقصد چھے خلق دعوت عبیداریوں کی دارن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پا پیغمبر کے تاو زفارہ بہترین نمونی نمونہ دا نو پیغمبر گر جی سنگا نو امت بہت بوری اغسی بگر کیلی پاسی سنگا وراسکات سنگا کئی وعدہ سنگا کئی بچی سنگا تربیت کئی مرد غم پیراشی غم سنگا غم کئی معاملات سنگا کئی پوریسکی سنگا علیق سلیق سنگا کئی غم خادی اور رشتہ داری سنگا پاری بازار تجارت سنگا کئی دا چلونا اب کئی اور تے گورے اور تے واقع مدا پارے کی گی چلا کرونا بگی گیا اور فرشتہ نہ کاروبار کئی نہ خوراکات نہ خود بچی لری نہ رشتہ دار لری نہ پر فرمان لری مدا سے پیغمبر نبی ابو صاحب سے شو تو تعلیم نہ شو کر لا خبر غلط ہے سوال غلط دلتا ہے دغه جواب کو بنی سے کہ فرشتی نو سی نو زکہ میں فرشتہ نہ رالی ہوئی انسان نو سی نو پیغمبر انسان ہے اور دی صورت انعام کی وجہ قبل طریقہ تا سوئے فرشتہ پکاروا نیو خبر ہو وئی فرشتہ کر آگلے وئے نو فرشتہ پا سرشکہ کنش ورات لے تا طاقت نشو لرلے کیا غم لیدنے قطرے وئے زکا حدیث کی رضی نبی علیہ السلام فرشتہ لیدنے وکن غار حرا کے شکل وہی شئے وئے ناغا مقابان لے نورا مقابان لے امو لیگا دم رضیات وزرے دا اسمان کو فق باندے ورے دانا ناغا دیاتا فوت لرے تا فرشتی دلیدو نشو نو خام خواب ان انسان پر شکل کی راتلا نو چھر انسان شکل کی راتلا بیا بدے تراز جمعنا دا پر انسان دے دا پر فرشتہ نو مستاز دا مسئلہ نا حل کی بلکی مسئلہ ولو جارنا ملکا کچھر تا گردولے وے جوڑ کڑے وے منگا دا پیغمبر ملکن فرشتہ نو نجالنا خام خواب گردولا با منگا دا فرشتہ رجولن پر شکل دے تڑی عالب ہم دا تڑی شکل ورکاو فرشتہ کلا دا انسان پر شکل رہ جی کل نبی علیہ السلام علیہ جبریل علیہ السلام نے انسان کا شکل کیا تھا اور حدیث جبریل کی ورد ہوئی نے انسان کا شکل جبریل علیہ السلام را گئے ہو اور اکثر با جبریل علیہ السلام دے او صحابی دحیت القلبی رضی اللہ عنہ پر شکل را تھا یہ وہی جوڑے دا کڑے ہیں انسان نے مسافر دے اب وہ فرشتہ وقت نو کو چر تا مونگا فرشتہ پیغمبر را لے گرہ نو خام خاغلہ ہم دے سڑی شکل بیا ورکاو نو چے شکل ہم دے سڑی ورکڑے ہو مولانا بس نہ لے نو خل پر آوستے ہو خل گڑوڑ والے پر آوستے ہو مونگا لے ان کو جی باندے ولانا بس نہ لے شک پر آوستے ہو مونگا لے ان کو جی باندے ما حوا یل بھی سونا چیز بھی چھو اس بھی کم شک کئی دا بھی چھو اس کم شک کئی نو دقا شک با پتوی را گلے ہو دا بھی چھو اس کم گڑوڑ والے کئی دقا گڑوڑ والے با پر آگلے بیو ست شک کئی دیدا شک کئی کنا چھ دا انسان دے ذکرہ پیغمبر مون نمنو نو کو بیا ملل سڑی پا شکر را رے گلے نو بیا بیدا گا شک کاو چھنا دا کو انسان دے فرشتہ نا دا دا مسئلہ نا حل کی دو کیا نو دا دا آئی دا درے اعتراضات و سوالات و جوابو نو پر ورہ قدس تو دے دے رسول میں قبلے اہا قبل لدین سخیبو میں نمون ماکان امیلی از کازی ہون دا تصحیر دے دو آیاتون لسم آیا ولسم خواب دوی دعوت توحید پا درائل بانے ثابتا او بیان او بیا ہم نمانی زیر و تخویف مشو دلی سی رازون ای جوابون مشو نو خامخا پیغمبر و مبلغ زر خفشی کر در سنگ ظالمان دینی مانی اولتای سی رازون اکی نو تسلیو پی خفکی گا ما دو ایواز تا سر ندا دا هر حق پرسو پیغمبر چراغلے دے او خلقو تے مسئلہ بیان کرے دا نو آغای استحضا شوے دا خاندنی ورکولی شن دی آغا تا روزن شوے دے نو دارن دائی مخالفون لگون گیا سزا ورکڑے دا نو سمخ پکے گا دا تا سر یوازے ندا نوے خبر ندا نظر خبر دا ورقدی سو دیا یقیناً خاندنی کرے شوے وے استحضا شوے کرے شوے وا خاندا کرے شوے وے برسولین پگرم پیغمبرانو پورے من قبل کستان پا خواہ بخوانو انبیاء پوریم خاندنی دغت شوی وی لکتا تا چی وی انسان نه من فرشته دی راشي دا کتاب دې زمو په مخ کې راشي یقینا خاندانی خنداګانې کړي شه به رسول پیغمبرانو پورې من قبل کستانه پخوا اپخوانو پورې خندا شه وا نو دارن دای ته وای خپکی کې منه مسله چې بیانې قران چې بیانې مسله منی نو دا تکالی پریشانې مخالفتونه خاندانی برازي دا پورې مون پروپاګاندي کوي خاندانی کله وی دا پنځپیره کله وی اولیان منی کله وی انبیان منی کله وی خیرات او دوان منی کله وی زکات نه مې بس ته ولا پته وای نه کله وی تا ګستاخ رسول له ګستاخ یو لیاله دا به ته پته وای کله به در پته سره وای کله وی په دین کې نقصان وای هم نه به کوي کله به ذات کې وای کله به تا ذات کې وی مړ دا دې خبرې دا چې ولي کوي دا دې دادا چې سخت وری وای په یو کې بدینه پری نو کله وی دې دا پلار دا چې ولي دي نو کله به وای دې دادا چې کینی پاجی ولې نو کله به وي مړ د مرګي ور سره دي نو دا کسان ور سره ولي کی پاجی او پری دي بدینه څه به وای نو کله وا تا فزاد کې نقطې لټای کله به پتی نو په مسره په بیان کې لټای نو په دې و پریشان کیږي نه په پانو سره اندازي شي او تر دې پورې کله به تا عزت پورې ورې دې دې چې وی شروع بدنامه مگر باندې لګی ولی چې دشمنی مشرکی بدتی وی مخالفی نہ بیا په هم سر باندې کوي په پیغمبر کې په موسی علیہ السلام یې څنګه الزام لګولې دار نو په نبی علیہ السلام په بیبی باندې څنګه الزام لګاو اشاره دی تا چې وال د دین اعتراض باندې کوي تا بې ایمان خلک با مشرکین بدتیان د توحید او د قران دشمنان با کله کله تا عزت پوری رسی تا پکور والا به الزام لگی تا پزاد پا لگی بدنام ورمانی لگی نو چستی وچ شواغا بکی اب کئی تو تا پزرن نتنگی دار سبی ناکنی یقینا خندنی کلی شوی بی رسول من قبلی تا پیغمبرانو حق پرست پورستان پا خوا نو پا حاقا بی لزینا پس نازل شو حاقا نازلی دل حاقا را گیری دل پا حاقا بی لزینا پس را گیر کڑا بلدینا کسانو سخیرو من هم چه خندنی خنداغانی مزخری کڑی بی پلی امبیو ها پرستو پوری را گیر کڑا سب ما عذاب دا غصر کنو چه بیو بیدی باقی پوریت دا زیون خندا کون کی آها پرستو پوری چه خندنی سم رکولی دا خندنو دا استعزاغانو او دا پراپیگنڈو او عذاب اللہوی ما پی نازل کڑیو نو پلی استا پلی موجودو ام دا غصر نازل کن و دیو ما زب اللہ اخر بیا بازا بسته نہ حفرت تو خلاف چی چا کڑی دی استیزا و خندنی کڑی دی مقابلے کڑی دی مخالفت کڑی دی نہ آخر دا آغان جام دیت بی اللہ پا زلیل مرد مردہ ہے اللہ پا دا سی بدتری مرد بانے اوگر دی اللہ دنیا کی دخل کو دخل دائی دبو رہے اللہ بیزا تکی جو نہیں تنگ دا اللہ قانون دی فحاق باللزین سخیرو من ہم ما کانو بی استازیو قل سیرو الى دام اغا تسلح سر تعلق لے قلو آئیو تا پیغمبر سیرو اگر دے الى دنیا کے سمنظرو بیا اگو رہے کیا بچان کانا شوا قیبت المکذبی آغا انجام تا دروغ جن کونگو آغا انجام تا مکذبینو کیا چید اللہ کتاب و توحید تبدیب کاؤ دا حق پرست و تبدیب کاؤ نسنگا انجام شو دا غصی بدل فیم شکر دیوام دا غصی حال اللہ سنگا زیلی اقوار کرتا تاریخ قرآن کے قولے دیورا دفا سیر نا مراد سیر دا قدم مراد دے یعنی اگر دے قدمون والے دا ای آغا زینو گو رہے چی اللہ پی کس ماں کس مدرمون را گئی چی پرتی والے او سیر دا متعلیم دے نکو پا قدم نشت لے متعلیم خوی پڑ کنا وی گو رہ تاریخ گو رہا سا انجام شا ندارا دا موجودم چی خلاف کئی تا بسی انجام بزدیو شی بس ایو خبرو